og velkommen til dagens episode av Farmapodden. Dagens tema bruk av medisiner hos ammene. Ingen av oss har barn, men mitt inntrykk blant de mødrene jeg kjenner og fra ulike mammaforum at det ofte knyttet stor bekymring rundt tema til å ta ulike medisiner i den tiden hvor man ammer. Så i dag stiller vi oss spørsmål som hvor mye av et medikament som mor inntar finner man igjen i blodet til barnet, og hva det som bestemmer det her? Hvordan kan vi finne ut hvilke medikamenter mor kan bruke som trygg for barnet? Eller det sånn at medisiner så skadelige at mødre bør ta valget mellom å enten amme eller å ta medisiner? Det her og mye mer skal vi forhåpentligvis få svar på i dagens episode av Farmapodden, og den som skal hjelpe oss med det her, det deg, Anne-Katrine Ek. Vil du presentere deg selv?
Ja, takk for at jeg får komme. Jeg heter Anne-Katrine Eda og farmasøyt i bunnen. Jeg har jobbet 15 år på sykehus i klinikk som klinisk farmasøyt. Da jobbet jeg med hjertepasienter. De 7 siste årene har jeg jobbet på Relis, som regional legemiddelinformasjonssenter, tilknyttet OUS på farmakologisk avdeling. Vi svarer jo primært på spørsmål om behandling av pasienter fra helsepersonell. Mest leger, noen farmasøyter, litt sykepleiere. Men vi har en egen tjeneste som at vi svarer på spørsmål om amming og graviditet, både fra mødrene selv og fra helsepersonell. Så det derfor jeg her i dag, og jeg veldig interessert i dette temaet, og det viktig at vi får så mye informasjon på bord som mulig, sånn at vi kan behandle disse ammende damene som vi skal snakke om i dag på best mulig måte.
Da det perfekt at du med oss i dag. Men aller først, hvorfor det så viktig å kunne om det temaet her?
Det litt vanskelig tilgjengelig informasjon. Man gjør jo ikke noe gode store studier på ammene. Nå fikk de ammene det legemiddel, og de gikk, og så vi om det gikk gærent med barn eller ikke. Så veldig mye av anbefalingene bygger på retrospektiv erfaring, altså bruk som allerede har gjort i fortid, og ser om det går bra for barn eller ikke. Når vi har for lite kunnskap om det, og det lite tilgjengelig, så det mange kvinner som ammer som ikke får nødvendig behandling, og så det mange kvinner som slutter å amme som godt kunne ha ammet barna sine, og det veldig synd når det hadde gått bra å bruke det legemiddelet og samtidig amme. Og for dere som da leger, eller blir leger, så det en informasjon som litt vanskelig tilgjengelig ofte. Så det skal vi snakke litt om.
Ja, det et viktig tema. Men først før vi går inn på det med medisiner, så må vi litt innom amming. Selv om vi ikke har barn selv, så har vi hørt om både mammapolitiet og ammepolitiet. Og amming jo et tema som engasjerer, og som veldig mange har sterke meninger om. Hvilke fordeler har amming, Anne-Katrine?
Ammingen har masse fordeler, og den har jo fordel faktisk både for barnet og for moren som ammer. For barnet så det jo morsmelken fantastisk. Den ernæringsmessig riktig sammensatt, akkurat med den sammensetningen barnet trenger etter hvert som det vokser. Det reduserer fullt av antistoffer, reduserer forekomst av allergier, og gir også bedret immunsystem. Man ser at det reduserer en del ulike typer infeksjoner hos barnet, som for eksempel GI og øvre og nedre luftveisinfeksjoner. Det veldig lett fordøyelig og hindrer forstoppelse hos barnet. De blir veldig obstiperte med den erstatningen mange av barna sliter med det. Det veldig praktisk og lett tilgjengelig. Man har alltid fersk melk tilgjengelig, og det koster absolutt ingenting. Det veldig enkelt. Det som viktig jo at det styrker det emosjonelle bånd mellom mor og barn. Man ser at dette her veldig gunstig. Det også sett at det reduserer risiko for krybbedød, og så tror man det gunstig for hjerneutviklingen. Kanskje man får høyere IQ ved det. Det liker ikke de som ikke har blitt ammet med morsmelk å høre helt. For mor så reduserer det risiko for flere sykdommer, blant annet bryst- og eggstokkreft, diabetes type 2, kardiovaskulære sykdommer, mange sykdommer. Man ser at det veldig gunstig etter fødsel og amme. Og det siste at dette ammehormonet, oksytocin, det gir en økt avspenning og redusert angst og bedret søvn hos mor. Det liksom fysiologisk veldig riktig det hormonet i den fasen hvor man skal være nattevåk og ha et nyfødt barn og kanskje være litt bekymret.
Ja, ikke sant. Amming altså veldig hensiktsmessig, både for mor og barn hvis man kan gjøre det. Men utifra det vi har lært om farmakokinetikk og legemidlet så langt, så tenker vi at det vel ikke nødvendigvis alt mor tar som når barnet sitt blod. For vi vet fra farmakokinetikken at ikke alt legemiddel kommer over i mors blod. Dette kalles biotilgjengelighet, hvor mye som blir tilgjengelig i mors blod da. Så skal legemiddelet fra mors blod komme seg over i morsmelka, og deretter over i barnets blod og eventuelt ut i vevet. Så vår hypotese er at ikke alt mor inntar når barnets blod nødvendigvis.
Det er veldig riktig, og dette her er jo en lang prosess i mange trinn. Og det er jo også slik, litt innledningsvis, at når brystmelken vil ofte til slutt inneholde akkurat samme mengde legemiddel som det som er i mors blod, men det er jo ikke nødvendigvis det samme som mor har tatt inn hele dosen. Så legemiddelet skal altså gå, mor tar en tablett og skal videre oppnå en konsentrasjon i hennes blod, det er første trinnet. Og mengden hun får i blodet etter at hun har tatt et legemiddel inn i munnen parallelt, det er jo avhengig av hvordan legemiddelet absorberes i hennes mage-tarmkanal. Kanskje har hun en tarmsykdom, så kanskje den er redusert allerede. Og så skal det videre distribueres når det har gått over i blodet til ulike vev. Så skal det videre brytes ned, metaboliseres via lever og ekskreteres ut via urinvær og nyrer. Så da er det jo litt avhengig av hennes leverfunksjon, og vi har jo alle litt ulik sammensetning av enzymen i leveren som bryter ned, og at nyrene er helt i orden. Men uansett så kan vi ikke gi noe klart svar på hvordan dette fungerer. Vi må se på hvert enkelt legemiddel, hvordan det kjemisk er sammensatt, hvilke egenskaper det har. Og så må vi også se på farmakokinetikken, hvordan kroppen til den enkelte tar hånd om det legemiddel vi gir. Og her skal det jo både inn i mor, som skal videre få det over i brystmelk, og så over til barnet.
Vi har en egen episode om farmakokinetikk, så hvis man trenger å repetere litt det vi var inne om nå, så kan man høre om denne episoden. Steg nummer to er da at legemiddelet kommer over i brystmelka. Hva er det som bestemmer om legemiddelet faktisk går over?
Ja, det må jo forflytte seg, og da er det litt av egenskapene til legemiddelet spesifikt. Nå er det slik at store molekyler, de som er over 200 til i hvert fall 500 dalton, som det heter, de går ikke over i morsmelka, de er for store. Sånn at en del av disse immunmodulerende nye legemidlene som vi bruker ved artritter og Crohns og sånne typer legemidler, mabbene, de er alt for svære, så mange av de klarer ikke å gå over i melk i det hele tatt. Så da er ikke de så farlige å bruke. Så er det løseligheten av legemidler i vann og fett. Melka er veldig fettrik, og så det er fettløselige legemidler som lett vil gå over. Er de veldig vannløselige, så vil de heller ikke gå over i stor grad. pH i melka er 6,8, så det er sånn at det basiske ikke-ioniserte, altså ikke ladde legemidler, de vil lettere gå over enn de som er surere. Så er det proteinbinding. Det er slik at legemidler rundt i kroppen, de er i ulik grad bundet opp til plasmaproteiner, og hvis det er en veldig høy binding, at de er liksom fanget opp og bundet på albumin for eksempel, så er det lite fritt tilgjengelig legemiddel som kan flyte over og også passere over i brystmelka. Så sånn oppsummert så er det legemidler, fettløselige, ikke-ioniserte legemidler med lav molekylvekt som er små, som har størst overgang til morsmelk.
Hvor mye cirka er det av et legemiddel som en ammende tar som faktisk man finner igjen i melka som barnet får?
Man tenker fort at man er veldig redd når man tar et legemiddel og ammer, men det er faktisk slik at for de fleste medisinene er det ikke mer enn 1-2% av dosen som er tatt av mor som finnes igjen i melka. Så det er veldig liten overgang, og sånn så kan vi tenke oss at de aller fleste legemidlene er ikke skadelige, og med mindre ikke vi tar skyhøye doser, men vi må jo da se på hvert legemiddel igjen om det er et toksisk legemiddel eller ikke.
Har halveringstiden av et legemiddel nå å si for hvor mye som blir tilgjengelig?
Det er det absolutt. Nå sa jeg i sted at konsentrasjonen av legemiddel i brystmelk og i mors blod, det er lik. Det er en sånn likevekt. Halveringstiden i blod, den ser vi på for alle legemidler, er veldig nyttig også vite for brystmelk. Da kan man se hvor lang tid tar det å skille ut et legemiddel når man har tatt det, og ut fra det vurdere når man kan amme igjen. Er det et legemiddel vi betrakter som litt toksisk, og vi ser at halveringstiden er 2 timer, så kan man jo tenke seg at det er mye av mengden i melka og blodet redusert etter 2 timer, og så hvis vi venter litt til da, så blir eksponeringen for barnet mye lavere enn om du tok og ammet nesten umiddelbart når legemiddelkonsentrasjonen var på vei opp.
Ja, jeg skjønner. Så ved kort halveringstid så kan man amme fortere etter man har inntatt legemiddelet?
Ja, det kan man egentlig. Mm. Men noen også har jo så ekstremt lang at det er ikke mulig å gjennomføre det praktisk, og ventetid er ute av kroppen. Du kan ikke amme hver dag med et nyttfødt barn, så da må du bare ta forhåndsregler og følge med og lage en plan for det.
Vi går videre til siste trinn, altså fra konsentrasjonen i melka til konsentrasjonen i barnets blod. Og jeg vil tro det er de samme faktorene som bestemmer absorpsjonen hos oss voksne, som også bestemmer absorpsjonen hos barnet, med molekylstørrelse, pH, fettløselighet og så videre. Er det noe annet spesielt viktig å tenke på med tanke på nyfødte?
Det er det, vet du, for du har helt rett i at hele farmakokinetikken og hva som går over, og medikamentets egenskaper, absorpsjon og metabolisme og alt det her, det er jo de samme trinnene som skjer. Men først og fremst så må vi jo se på hvor mye barnet inntar, hvor mye drikker barnet, hvor mye får det totalt i seg som kan påvirke. Noen kan si at jeg har et barn som ammes to ganger daglig, da blir jo eksponeringen liten, men med nyfødt så ammer man jo hele tiden, og da blir den stor. Men hvis jeg skulle si noe spesifikt da, så er vi jo særlig skeptiske, og barna som er under 3 måneder gamle, de nyfødte, de premature og syke barn, de er mye mer utsatt for å bli påvirket av legemidler enn via morsmelk enn de eldre barna, og det har mye med farmakokinetikken å gjøre, at den er annerledes for dem.
Ja, har du noen eksempler på hva som er annerledes hos de?
Ja, de helt små barna, de har en redusert motilitet i tarmen, og da får de også en redusert absorpsjon av legemidlet over i blodet fra tarm. I tillegg så har de en litt annerledes sammensetning. De har større fettandel i forhold til vannandel i kroppen enn det eldre har. Og da vil legemidlet få et større distribusjonsvolum, som det heter. Legemidlet vil fordele seg i mye større grad ut i alt fettaktig vev i kroppen. Og det er mindre legemiddel i blodet og mer i vevet. Og når det er mindre i blodet, så er det mindre legemiddel som er tilgjengelig til å gi effekt. I tillegg så har de, jeg sa jo dette med at legemidlet binder seg på plasmaproteiner, og de har redusert proteinbinding, og dette gir mer legemiddel fritt tilgjengelig, som kan virke og gi en effekt. Så når da bindes legemidlet i mye mindre grad opp hos barnet enn det vi gjør hos mor.
Nyfødte har jo en umoden lever og umodne nyre. Hva har dette å si for konsentrasjonen av legemidlet?
Når de har en umoden lever, så vil de få en redusert nedbrytning av leverenzymene av legemidler, så de har en dårligere evne til å bryte ned. Da tenker vi at det fortere kan akkumuleres og hope seg opp, ikke sant? Bli farligere. De kan ikke bryte ned legemidler på samme måte i leveren som eldre kan. I tillegg så skal jo de til slutt skilles ut mye av dette via nyrene, og da når de ikke har helt moden og ferdige nyrer heller, så vil de også ha en redusert evne til å skille ut. De vil både bryte ned og skille ut senere. Så derfor så er de mer utsatt for at legemiddelkonsentrasjonen kan hope seg opp og bli skadelig, toksisk.
Ja, vi har en egen episode om farmakokinetikk hos barn, så hvis man vil friske opp det, så kan man høre på den. Men når vi vet dette, må vi selv regne ut hvilke legemidler som blir trygge for barnet, eller kan dette finnes i noe oppslagsverk?
Det finnes heldigvis i noe oppslagsverk, og det hadde vært veldig mye å huske på hvis vi skulle huske den, hvor mye hvert enkelt legemiddel går over i melk. Det er laget noe som vi kaller RID-verdier vi forholder oss til, som er relative infant dose, og den er beregnet ut fra mors dose som hun tar inn, og så ser man videre da hvilken dose vil barnet få i seg via morsmelk. Så, og den, hva er nytten av denne RID-verdien? Jo, den vi estimerer risiko for uheldig påvirkning av barnet via morsmelk. Og så er det sånn at jo lavere RID-en er, jo mindre legemiddel vil gå over via morsmelk. Og da er det mindre risiko for påvirkning av barnet. Og så er det sånn, ja, RID-verdiene, jo når de er mellom 5-10%, så er det moderat overgang av legemiddel til morsmelk. Da tenker vi at det ofte er greit å amme, men når RID-en er over 10%, er det en veldig høy overgang til morsmelk, og det er en større risiko for at barnet vil bli uheldig påvirket av mors legemiddel. Så da skal man være forsiktig. Mange ganger så sier man nei til amming når den RID-en er over 10, men det blir alltid en nyttig risikovurdering. Hvis dette er et barn som virkelig bør ha morsmelk likevel, vi følger godt med å lage en plan, så kanskje vi likevel sier ja også når RID-en er over 10. Men det er en spesialistoppgave jeg skal vurdere. Det er ikke bare hvem som helst skal si ja til det.
Så hvert legemiddel da har sin egen RID-verdi?
Ja, det er vurdert for hver egen.
Hvor finner man de her verdiene, og skal man kunne dem?
Nei, da, man trenger ikke å kunne de. For oss norske så står de jo oppgitt blant annet i legemiddelboka, men vi bruker også andre oppslagsverk som beskriver dette veldig godt. For eksempel Lactmed, som er en gratis fritt tilgjengelig kilde for alle på nett, hvor du søker opp på hvert enkelt legemiddel.
Du sa vi norske. det annerledes hvis man har pasienter med utenlandsk opprinnelse?
Nei, når vi bruker norske kilder. Ikke sant, når man jobber i Norge er forvant til de norske kildene.
Da skjønner jeg. Ok, så hver legemiddel har sin egen riddverdi, og hvis et legemiddel har en ridd på for eksempel 1%, så det trygt for barnet at mor tar legemiddelet og samtidig ammer. Men jo høyere riddverdien desto større blir risikoen for toksisitet. Det må vel være greit oppsummert.
Ja, det jo godt oppsummert, men fremdeles må man jo tenke på om hva slags legemiddel det dreier seg av. Om det et barn som sykt, eller prematurt, eller fungerer litt dårlig av en eller annen årsak. Og så vi også alltid veldig opptatt av at vi, hvis den bruker flere legemidler samtidig, ikke sant? Mor har ADHD, hun sover dårlig, kanskje hun blir deprimert i tillegg, eller bruker sterke smertestillende etter et keisersnitt, hva vet jeg? Hvis det blir flere sentralt dempende oppå hverandre, som hver for seg kan ha en lav riddverdi, men da blir jo netto totalbelastningen på barnet og risiko for påvirkning større likevel.
Det forståelig. Det noen spesielle medikamenter vi må lære oss som alltid er forbundet med en risiko for barnet og kanskje helst ikke burde brukes av ammende?
Ja, det vanskelig å dekke over alle her, da, men jeg kan jo ta noen eksempler. Litium, som brukes da ved bipolar lidelse, den spesiell, for den kan man bruke i graviditet for de kvinner som bipolare. Men det en stor risiko for akkumulering i barnet hvis det brukes ved amming. Det sett at det fra 33-50% av mors dose som gjenfinnes hos barnet. Det veldig, veldig høyt nivå av litium hos et nyfødt barn. Derfor så har man sagt at den skal ikke brukes i amming i det hele tatt, en av de få kontraindiserte. Så det mange som har litt småvunter og glad i for eksempel Paralgin Forte, som inneholder kodein. Den spesiell fordi kodeinet det skal omdannes i leveren via denne CYP2D6-enzymet. Og da det slik at vi har hatt i hvert fall et dødsfall som veldig kjent i litteraturen, hvor mor ammet og brukte Paralgin Forte og barnet faktisk døde. Og det som skjedde da, for vi ulike hvor raskt vi mødrene, eller de som tar medisinen, kan omdanne fra kodein til morfin. Og hun var en såkalt ultrarask metaboliserer og fikk dannet masse morfin raskt. Så eksponering for barnet ble så stor at det gikk helt gærent med mer enn CNS-depresjon, men barnet døde faktisk. Så vi sier likevel at man kan bruke de 2-3 dager etter fødsel eller keisersnitt, eller men ikke langvarig bruk, da skal man ta spesielle forhåndsregler. Og så det, fra gammelt har man også tenkt at beta-blokkere skumle på grunn av fare for bradykardi og cyanose hos barnet. Vi skal i hvert fall følge godt med på barnet hvis man bruker det. Nå det riktig nok en del som bruker beta-blokkere både i svangerskap og etter fødsel. Kanskje de har migrene, kanskje de har noe arytmier av noe slag. Men alt, jeg tenker at det kan gå an, men man skal vite hva man gjør, følge veldig godt med på barnet.
Spesielt det med kodein, det hørtes veldig skremmende ut. Hvordan kan man vite hvem som sånne såkalte ultraraske metaboliserere?
Det kan man jo teste. Man kan ta en sånn CYP-testing og se hva slags egenskaper hver enkelt har på sine CYP2D6-enzymer. Og det gjør man jo ikke systematisk, men hvis det en kvinne som kroniker, da, som eneste som hjelper henne på noen smerteproblematikk kodeinholdige smertestillende, så kan man teste henne. Og hvis det da viser seg at hun omdanner til morfin normalt, eller heller sagt, det greit, hun en sånn ultrarask, så skal man være veldig påpasselig og helst ikke bruke det.
Så rutinemessig CYP-typing, det gjøres altså ikke?
Det gjøres ikke. I mitt arbeid så har jeg vært litt opptatt av å gjøre det tidvis, men det var kanskje særlig når man ikke kom i mål med behandling. Og nå jo marihuana blitt litt borte, men det går jo metabliseres via CYP. Det gjorde vi mye, vi tok og CYP-testet når vi ikke klarte å få rett i NR-nivå på pasienter, og det var veldig vanskelig å innstille det. Det gjøres når man møter problemer, men ikke rutinemessig enda, foreløpig.
Ja, jeg skjønner. Men mange kvinner ser på pakningsvedlegget og i felleskatalogen at stort sett de fleste legemidler bør unngås ved amming. Hvorfor det, når man ser at risikoen ikke nødvendigvis så stor for de aller fleste legemidlene?
Ja, pakningsvedleggene og felleskatalogene skrevet av legemiddelprodusentene, og de veldig restriktive med å anbefale bruk av legemidler generelt til graviditet og amming utover det forskningen tilsier. Fordi at ikke de har egen forskning på at dette går bra, det greit, så sier de heller nei. Og det jo veldig mye juridiske årsaker også til dette at de sier nei. De vil ikke ta ansvar og bli saksøkt hvis noe går gærent her. Det jo uheldig, fordi det gjør jo at kvinner får et legemiddel, kommer hjem, leser pakningsvedlegget og ser at dette ikke kan brukes ved amming, og så tar de det ikke, eller blir veldig redde. Slik at dette noe vi må vite om. Nå det også sånn, hvis man bruker den appen i felleskatalogen nå, og går på amming og graviditet, så kommer du videre til legemiddelombokas anbefaling, som mer moderat og riktigere. Men det det ikke sikkert noen enkelte kvinne vet når hun sitter der med det pakningsvedlegget.
Nei, det kan jo få veldig uheldige konsekvenser hvis kvinnen lar være å ta medisinene på grunn av det. Men du nevnte legemiddelhåndboka hvor man kan finne informasjon om dette. Det noen andre plasser man kan finne informasjon om legemiddelet som forbundet med en risiko?
Det jo mange steder, men legemiddelboka spesielt, jeg vil bare si det fint, for den har en tabell hvor alle virkstoffene står alfabetisk, hvor du kan gå inn, så sier den egentlig ja, nei. Forhåndsregler, så den gir svar for deg, som veldig lett å finne frem i det. Når det gjelder amming, så nevnte jeg jo denne LactMed, som du bare kan gå i LactMed på nett, og da kommer hvert enkelt stoff, og veldig godt beskrevet av de studiene som finnes. Relis har jo besvart ganske mange av disse spørsmålene tidligere. Når leger har spurt, så kan man gå inn og se om man finner det der. Og det viktig det at vi også fra 8 til 4 tilgjengelig hver dag, så da kan dere også ringe hvis dere har en pasient foran dere som dere usikre på hva gjør med nå. Så kan vi diskutere det der og da. Og så har jo vi også mange andre kilder, men som tilgjengelige, men det kan vi heller oppgi for de spesielt interesserte, tror jeg, på forespørsel.
Ja, ikke sant? Det jo veldig trygt for oss leger å kunne ringe til dere da.
Det bra.
Til slutt, hvis man skal vurdere om en kvinne kan amme mens hun har gått på legemiddelet, hvilke spørsmål det lurt å stille seg selv?
Vi starter alltid foredrag om dette her på en sånn nytterisikovurdering. Vi har en vektskål hvor vi alltid må vurdere hvor viktig medikamentet for morens helse. Det må vi alltid se på. Det strengt talt nødvendig? Så må vi se på hvordan farmakokinetikken til det legemiddelet hvordan virker det i kroppen, det nyfødt barn, hvor raskt skilles det ut, når kan hun alternativt amme, vurdere alle aspektene ved det. Så må vi også via mantra og se på alder og helse til barnet. Når de tar kontakt, i går hadde jeg ammer barnet mitt som 2,5 år gammelt morgen og kveld. Barnet stort, robust, velfungerende nyrer, lever, veldig lite amming, lite eksponering. Da det liksom ikke det samme lenger som at hun hadde et nyfødt barn eller et prematurt som ligger her og veldig sensibel. Og så kan man jo alltid spørre seg om det finnes andre alternative legemidler som kvinnen kan ta. Og så kan man også mulig, som jeg nevnte, unngå amming når mengden av legemidlet på topp i blodet. Og så prøver vi også noen ganger hvis det et legemiddel som vi tenker, vi litt skeptisk til det, det har en høy overgang, om vi kan lage en opplegg med noe delamming eller noe. Det jo litt vanskelig med helt nyfødte barn som ammes hele tiden. Da blir det mye kokeflasker og pumping og amming. Og mor skal være veldig motivert for å holde på med det, men vi må jo alltid tilby det.
Ja, ikke sant. Men hvis kvinnen avhengig av medikamentet, for eksempel antibiotika for en mastitt eller legemiddelet mot psykiske lidelse, hva det viktigste man observerer?
Ja, man må jo alltid bare se på barnet sitt, om det virker noe endret på noen måte, og særlig disse faktorene urolig, trøtt, endret avføring kan være litt vanskelig å vurdere når de helt nyfødte. Men man skal følge med på barnet, og som sagt så var det 1-2% av legemiddelmengden mor tar som gjenfinnes hos barnet, det fryktelig lavt generelt. Risiko for påvirkning liten, men man skal følge med og ta kontakt med lege hvis man har spørsmål eller synes barnet har endret seg på noen måte.
Det noen råd du vil gi kommende leger i forbindelse med medikamentbruk og amming før vi avslutter her?
Det at de alltid prøver virkelig å finne informasjon, og de usikre selv at de tar kontakt et sted. Vi har for mange som har fått beskjed om at de må slutte å amme, at de ikke kan ta det legemiddelet så lenge de ammer. Så det kvinner som ikke tar legemiddelet for også alvorlige sykdommer. Det var en studie som viser at de tar ikke diabetesmedisin sine, type 2, ikke sant? Og blir ganske dårlige. Man må virkelig innhente nok informasjon og trygge dem at dette trygt, og også si frem dette med pakningsedlegget, at der står det nei, men dette kan du trygt ta. Det verste jeg hatt på den var en mann til en kvinne som ringte, hadde fått beskjed på apoteket at legemiddelet sto på var fosterskadelig, og hun var gravid, og de hadde bestilt time for å ta abort. Hvor de ringer oss, vi sier, vet du hva, dette her absolutt ikke fosterskadelig i det hele tatt. Dette går helt fint, og da var hun egentlig på nippet til å avslutte det hele. Så alvorlige konsekvenser kan det faktisk ha.
Såpass, ja. Det er ekstra viktig å få med seg det her og huske på det her i praksis. Vi har jo som tradisjon å avslutte hver podcastepisode med en eksamen, så I dag det Cecilie som skal ta oss gjennom det. Hva det viktigste vi har vært gjennom I dag når det kommer til amming og bruk av medikamenter?
Ja, det viktigste jeg husker at bruk av legemidler ved amming en nytte-risikovurdering. Man veier nytte av legemidler for mor versus risiko for barnet. Fordelene av amming veier opp for risikoen om at barnet eksponeres for legemidler I de fleste tilfellene, og vi strekker oss ofte langt for å opprettholde amminga selv om mor syk og bruker medisiner. For det andre så det ikke store mengder legemidler som mor inntar som når barnet sitt blod, kun etter 2%, fordi først skal alt gjennom mange prosesser. Det starter med at mor tar en dose med legemiddel, og jo større dose, desto større risiko for barnet. Så vil denne konsentrasjonen av legemiddelet komme over I mors blodbane, og hvor mye som blir biotilgjengelig avhengig av mors farmakokinetikk. Og deretter så skal legemiddelet gå over I morsmelka, og her det egentlig de samme faktorene som bestemmer hvor mye som går over tarmepitelet som viktig, altså molekylstørrelse, plasmaproteinbinding, fettløselighet og pH. Hvor mye legemiddel som går over I barnets tarm avhengig av mengden melk barnet inntar. Så vil konsentrasjonen av legemiddelet komme over I barnets blodbane, og stikkordet igjen farmakokinetikk. Til slutt så effekten av legemiddelet I barnet avhengig av barnets alder, helsetilstand og farmakodynamiske faktorer. Og her må man huske på at nyfødte har en annerledes farmakokinetikk enn voksne med blant annet tarmmotilitet, volum av fett og lever- og nyrefunksjonen. Nå har jeg sagt mye. Vil du prøve å oppsummere resten, Malin?
Jeg kan jo prøve. Vi var jo innom at halveringstida I melk og plasma, den lik. Så man ser halveringstida I pakningsvedlegget eller sjekker på en eller annen oppslagsverk, så vet man at det det samme både I, eller også da I morsmelka. RID-verdien, den angir risiko for toksisitet hos barnet, men vær obs ved polyfarmasi og flere lave RID-verdier. Noen spesielle legemidler forbundet med bivirkninger hos spedbarn. Vi var da innom spesielt noen beta-blokkere, litium og kodein. Vær nøye og spør mor om viktige spørsmål angående det aktuelle legemiddelet og om barnets alder og helse, og be mor ta kontakt dersom hun observerer forandringer, endringer I barnets væremåte. Sjekk aktuelle legemidler på for eksempel relis.no eller I legemiddelhåndboka, og gi mødre god informasjon. Anne-Katrine, har vi bestått dagens eksamen?
Ja, det har dere. Jeg imponert over hvor mye dere har fått med dere av det her. Ja, veldig bra.
Vi må si tusen takk for at du ville komme til oss og lære oss om det her viktige temaet. Hvis du som lytter på har spørsmål, så send oss gjerne en mail på farmapodden@gmail.com. Du finner oss også på Facebook og Instagram. Vi høres igjen. Takk for at du lyttet på. Ha det bra.
Ha det bra.
Ha det bra.